Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstə. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünün 7-ci günündə baş verənlər yenə diqqət mərkəzində.
К сожалению, после того, что произошло, вряд ли осетины и абхазы смогут жить в одном государстве с грузинами.
Rusiya prezidenti Gürcüstanın separatçı bölgələrinin Tbilisi-dən qopardılmasını dəstəklədi. Amerika və Almaniya Rusiyanın amansızlıqda və təcavüzdə ittiham elədi. Rus qoşunlarının Gürcüstan şəhərlərində nəzarəti isə davam edir. Rus səyyərlərinin Gürcüstanı bombalamasının oradakı Azərbaycanlılar da ziyan çəkib.
Bizim qonşu kəndi bombaladılar. Təxminən 25 bomba çıxıb. Bombaların bəziləsi bu gün rahatçılığının sahələrdə durur.
Qobustan həbsxanasında rəsmilərin inkar elədiyi növbəti aclıq dalğasına bu dəfə nə səbəb olub?
154-cü kameradan Şakir Şahzeyev aclıq aksiyasına başlandığı üçün döyülüb kapsa salınıb, bugün günə qədər kapsa saxlanılır və deyiblər ki, aclığı dayandırmayana qədər kapsa qalıb isə.
Və istintak təhsilxanasında yenə də işgəncə və intihara cəhd haqqında məlumatlar yayıldı. İçəridə nələr baş verir?
Məndə şahidi ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bu mən məlim, bir dənə qarına qullu verir. Bu mədənin yanında da üzü qarada almışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirikdə görürük.
Oğru heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, efirdə kontekstsi studiyada mən İlki Məmmədov. Rus tanklarının Gürcüstana girməsindən bugün bir həftə keçir. Tanklar isə hələ Gürcüstandadır, həm də təkcə tanklar yox. Rus ordusunun əsgərləri bugün nəzarətlərindəki şəhərlərdə Gürcü ordusunun bazalarını məhv eləməklə məşğul olub. Humanitar yardım təşkilatları Gürcüstanın faktiki olaraq ikiyə bölündüyünü, Qori, Poti kimi şəhərlərə yardım çatdırmağa mümkünsüzlüyündən danışırlar. Amerikan yardım təyyarələrinin ardınca bugün də dövlət katibi Tbilisiyə gəlib, Almaniyanın baş kansleri isə Moskvaya. Rusiyanın ünvanına sərt iddiamlar Tbilisini dəstəkləyən bəyanatlar səslənsə də, Rusiya rəsmiləri artıq Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyindən danışırlar. Amerika, Avropa Birliyi və NATO-nun səyləri Saakashvili hökumətinə ölkənin hamısına yenidən nəzarət imkanı verəcəkmi? Gürcüstan-Rusiya savaşının 7-ci günündə baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışır.
Bugün Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice Tbilisiyə yollanmamışdan qabaq deyib ki, səfərdə məqsədi həm Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə edilən atəşkəsi pozulmağa qoymamaqdır, həm də o çalışacaq ki, Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar ərazilərindən çıxsınlar. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Aleksandr Lamaya bugün Qori şəhəri yaxınlığında bildirib ki, şəhər faktiki olaraq Rus qoşunları tərəfindən işğal edilib. Qori-də muzdullar və Rus əskərləri var. Rus qüvvələri hələ də Gürcü polisini şəhərə girməyə qoymurlar. Biz onlarla əlaqə saxlayırıq və inandırmağa çalışırıq ki, qayda qanunu bərpa eləməyin yeganə yolu budur. Lomaya deyib ki, Rus qoşunları şəhərdən çıxmağa qərar versələr, bu proses təxminən bir həftə çəkə bilər. Rusiya ordusunun qərargah rəisi Nagavitsin Moskvada mətbuat konfransında bildirib ki, onlar Senaki şəhərində Amerika istehsalı olan çoxlu silah sursat tapıblar.
Остается только сожалеть, что когда здесь вот мы опять видим, что в самой непростой ситуации еще предстоит работать. Американская сторона еще усугубляет.
Dünəndən Amerika Gürcüstana humanitar yüklər göndərməyə başlayıb və Nagavitsin deyib ki, həmin yüklərdən şübhələnir. Rusiya Cənubi Osetiyadan kənar ərazilərə girməsini onunla əsaslandırır ki, Gürcü qoşunları həmin bölgələrdən Cənubi Osetiyadakı sülh məramlara atəş açırlar. Amerika dövlət katibi köməkçisinin müavini Matthew Bryce isə Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində deyib ki, Rus əskərlərini sülh məramlı adlandırmaq olmaz.
The Russian peacekeepers are not peacekeepers, they are warriors.
Cənubi Asitiyadakı Rus sülh məramlarını sülh məramlı adlandırmaq olmaz. Onlar döyüşçüdürlər və onlar Cənubi Asitiyadakı humanitar böhranın və amansızlıqların qarşısını ala bilməyiblər. Siz mənə inanmaya bilərsiniz və bu otelin holuna çıxa bilərsiniz və oradakı jurnalistlərdən soruşa bilərsiniz. Onlar hər şeyi gözləri ilə görüblər. Bu çox utandırıcı bir haldır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də deyib ki, Rusiyanın addımları Amerikanı məcbur eləyib ki, Moskva ilə münasibətlərinə yenidən baxsınlar. Atəşkəs sazişi həm də Almaniyanın kansleri Angela Merkelin bugün Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşünün əsas mövzusu olub. O, Rusiyalı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında bunları deyib.
Ich habe deutlich gemacht, dass natürlich es erst einmal...
Mən bunu aydın şəkildə dedim ki, itkilər olanda buna cavab vermək normaldır və təəssüf ki, bu halda çoxlu qurbanlar olub. Amma hətta gürcülərin Cənubi Asetiyada etdikləri haqqında Rusiyanın versiyasını həqiqət kimi qəbul etsək belə, yenə də hesab edirəm ki, Rusiyanın reaksiyası adekvat deyildi. Amerika prezidenti George Bush isə bugün Rusiyaya yenə müraciət eləyib.
Now for the first time in memory, Europe is becoming a continent that is whole.
İndi tarixdə ilk dəfə olaraq Avropa bütünlüklə azad və sülhpərvər bir qitəyə çevrilməkdədir. Təəssüf ki, Rusiya azadlıq və demokratiyanın yayılmasını öz maraqlarına təhlükə kimi görməkdədir. Əslində bunun əksi həqiqətdir. Sərhədlərində azad və çiçəklənən dövlətlər olsa, bu Rusiyanın maraqlarına xidmət eləyəcək, sabitlik və iqtisadi imkanlar mənbəyi olacaq.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Gürcüstanda baş verən bugün baş verənlərdən danışdı. Bu haqda danışmağa davam eləyəcəyik az sonra.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ceasefire first. Access to the victims second. Easy to say, very difficult to do.
Rusiya Gürcüstan savaşı Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Gürcüstandakı vəziyyət haqqında söhbətimiz davam edir. Bayaqki reportajda Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braizanın Gürcüstandakı rus əsgərləri haqqında yetərincə sərt açıqlamalarını da eşitdiniz. Həmin açıqlamalar təkcə Gürcüstandakı rus ordusu haqqında olmayıb. Azadlıq radiosunun gürcü xidmətinə həmin müsahibə haqqında daha ətraflı indi.
Rusiyanın dünyadakı reputasiyası təmiz deyil və o beynəlxalq imicinə böyük zərbə vurub. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi yardımçısının müavini Matthew Braiza Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. Matthew Braizanın sözlərinə görə, Rusiyanın indi atəşkəs razılığına əməl edəcəyi, qoşunları geri, münaqişə zonasına çəkəcəyi halda imicini düzəltmək imkanı var.
And it has a chance to restore its reputation if it abides by its commitments to maintain a ceasefire and to
Bunun üçün həm də lazımdır ki, Rusiya hərbçilərinin qətillər, zorlama və oğurluq üçün Cənubi Asetiyaya daxil olmağa həvəsləndirdiyi Şimali Qafqazlı qeyri-nizami qüvvələr əlbəttə həmin adamlara nəzarət edə bilirsə, Rusiya onları geriyə öz evlərinə, Rusiya Federasiyasına göndərsin. Və bundan sonra Rusiya məsuliyyətli ölkə kimi davranacaqsa, beynəlxalq hüququ Gürcüstandakı kimi özünü BMT prosesinin vasitəçisi kimi göstərməlidir. Məsələ baxmayaraq, gürcülərə hücum etdiyi Abxaziyadakı kimi pozmayacaqsa, bütün bunları düzəldə bilsə, reputasiyasını da düzəldəcək. Mən bilmirəm, indi Rusiya buna qadirdir ya yox. Ümid edirəm ki, qadirdir.
It can restore its reputation. I don't know that Russia is capable of doing that right now. I sure hope so.
Rusiya rəhbərliyi Txinvalidə 2000 adamın həlak olduğu barədə bəyanatlar verərək, baş verənləri asetinlərə qarşı soyqırım adlandırıb. Matthew Braiza bu bəyanatları ağla sığmaz adlandırır. Onun sözlərinə görə deyilən rəqəmi hüquq müdafiə təşkilatları da təkzib edib.
And in fact, having heard from journalists and the Human Rights Watch report itself that there are 40, I guess 40, corpses that have been identified in skin.
Jurnalistlərin və Human Rights Watch-un bəyanatlarından bəlli olur ki, Tsimbalidə cəmi 40 cəsəd aşkar olunub. Bu 2000 rəqəmindən çox fərqlidir. Bundan əlavə soyqırım haqqında söhbətlərin ilk növbədə Rusiyaya aidiyyatı var. Çünki rus təyyarələri 3 gün ərzində şəhərdə hələ xeyli mülki əhalinin qaldığı zaman Tsimbalini bombalayıb. Odur ki, orada soyqırım olubsa belə adamlar hələ müəyyənləşdirməlidir ki, soyqırımı kim törədib. Amma orada soyqırım baş verməyib.
Matthew Braiza deyir ki, Rusiyanın və Birləşmiş Ştatların Gürcüstanla bağlı davranışı Xəzər ölkələri üçün də mesaj olub.
I think the Caspian countries received a very clear message to any of those fears that they might have had, which was that when our president spoke.
Məncə Xəzəryanı ölkələr onlarda ola biləcək qorxularla bağlı çox açıq mesajlar aldılar. Birləşmiş Ştatların prezidenti danışanda və o Avropa liderləri ilə bərabər danışırdı. Onların sözləri Rus tanklarını, zirehli maşınlarını geri döndərib getməli olduğu istiqamətə yönəltdi. Bu Xəzər regionunun ölkələri üçün çox aydın mesaj idi. Beynəlxalq ictimaiyyət yerində idi və biz müdaxiləni dayandırmağa müvəffəq olduq. Axı Rus qüvvələrinin Qoridə nə işi var idi? Bizə aydın deyil.
And we succeeded in stopping an invasion. Why are the Russian forces doing what they're doing in Gori? We're not sure.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braizan Gürcüstanda baş verən hadisələrə münasibətini Xədicə İsmayılova hazırlamışdı. Gürcüstanda baş verənlər təkcə gürcüləri yox, oradakı yarım milyonluq Azərbaycan icmasına da təsirsiz ötüşməyib. Elə müharibənin ilk günlər Rus təyyarələrinin bombaladığı yerlər arasında Azərbaycanlıların yaşadığı Marliuni rayonundakı bazalar da olub. Rus təyyarələri artıq buralarda uçmasa da, oradakı azərbaycanlılar hələ də bombadan qorxurlar. Atılıb partlamayan bombalardan. Münaqişənin Gürcüstandakı azərbaycanlılara təsiri Ülviyə Əsəzadənin reportajında.
Müharibə Gürcüstanın başqa bölgələri kimi Azərbaycanlıların sıx yaşadığı Borçalı mahalında yerindən oynadı. Borçalı, indiki adı ilə desək, Kvimukartlı bölgəsi döyüş meydanından uzaqdadır, amma Rus qoşunlarının hücumundan sonra bu yerlərində əhvalı, yaşayış tərzi dəyişib. İndi burada da əsgər yolu gözləyirlər. Boynis rayonunun Qoşakisə kəndindən Məmməd dayı deyir ki, indi kəndlərin qulağı səsdədir ki, bu dəqiqə bombalar partlayacaq.
Bizim qonşu kəndi bombaladılar. Təxminən 25 bomba çıxdı. Bombaların bəziləsi bu gün də açılmayan sahələrdə durur. Bu gəlib heç kəs, misal üçün, bununla məşğul olmur ki, nədir, necədir, nə qalardır.
Bolnisədə təhlükəli bombalar qalırmı? Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyindən bu sualı araşdırmaq üçün bizdən sorğu istədilər. Günün axırına qədər sorğumuza cavab ala bilməmişdik. Amma başqa bir mənbə, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Kamran Ramazanlı da təsdiqləyir ki, Boynisinin Qoşakisə kəndində belə bombalar var. Ramazanlı da həmin bölgədəndir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, aviabombalar əhali üçün təhlükəlidir.
Onların partlamaması hələ o demək deyil ki, onlar təhlükə mənbəyi deyirlər. Onlar hal-hazırda hər an çoxlu sayda insan itkisinə səbəb ola biləcək, yəni fəsadlar törədə bilərlər.
Amma Gürcüstan parlamentində Azərbaycanlı deputat Azər Süleymanov bu fikirlə razılaşmır.
Əhaliyə elə bir qorxu yoxdur. 24 saat ərzində zərərləşdirdilər hamısını. Bir qoşa keçiyə düşməmişdi, Marnauli kəndlərinə düşmüşdü.
Marnauli də Azərbaycanlıların yaşadığı rayondur. Bu rayondakı aviabazanı münaqişə vaxtı 3 gün dalbadal bombalayıblar. Rayonun icra başçısının müavini Hüseyin Yusifov deyir ki, həmin bombaların hamısını zərərsizləşdiriblər. Tam təhlükəsizdir. İndi Marnaul əhalisi döyüş bölgəsindən gələn qaçqınları qəbul edir. Hüseyin Yusifov.
Biz gündə yüzlərlə qaçqınlar qəbul edirik. Əhali də palsarpalarla, yataq dəstlərlə, yemək məhsullarla kimin nəyə imkanı çatır, könüllü şəkildə çox böyük köməklilər edirlər qaçqınlara.
Hüseyin Yusifov deyir ki, təkcə Marnaulidən 150-yə yaxın azərbaycanlı könüllü döyüşə yazılıb, vətəni qorumağa yollanıb. Hələli yara sakitləşib deyə onlar geri qayıdırlar. Kvimukartlı bölgəsində yaşayan azərbaycanlılar əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğuldular. Münaqişə başlayandan sonra əhalinin bir qismi Azərbaycana qayıdıb deyə bazarlarda alış-veriş də zəifləyib. Bundan başqa, azərbaycanlılar məhsullarını turizm rayonlarında satardılar. İndi müharibədən sonra ölkədə turist də qalmayıb. Bunları bizə Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Kamran Ramazanlı danışır. Kvimukartlı bölgəsində yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Ümumiyyətlə Gürcüstan İrandan sonra azərbaycanlıların ən çox yaşadığı xarici ölkədir. Söhbət elədiyim bir neçə mənbə təsdiqlədi ki, Bakıdan xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən heç kim Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemi ilə maraqlanmayıb. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Kamran Ramazanlı.
Ancaq onların nə nümayəndəsi orada var idi və onların hansısa bir bizim əhali ilə, yəni soydaşlarımızla maraqlanmasını mən sezə bilmədim. Mən özüm oradaydım həmin hadisələr vaxtı. Bu da deməli anormal bir haldır. Bilavasitə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifə borcudur ki, xaricdə bir azərbaycanlının problemi olsa belə, onunla maraqlanmalıdır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə Gürcüstan azərbaycanlıları barədə məlumat vermədilər. Xahiş elədilər deyək ki, onlar hələ ki bu barədə danışmaq istəmirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev də hələlik Gürcüstandakı münaqişə ilə bağlı mövqeyini bildirməyib.
Ülviyə Səzadənin reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda baş verənlərin oradakı yarım milyon həmyerimizə təsirindən bugünkü həmyerli proqramında da danışacağıq.
Cənubi Osetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlananda Skınvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marinyuri də ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerlərə düşdü.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı Unikal arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həmyerlini bugünkü kontekstdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. İndili isə kontekst davam edir. Rusiya-Gürcüstan savaşının dünya siyasətinə təsirindən danışırıq indi. Bu təsir isə yetərincə gözə çarpan oldu. Bəzi dövlətlər Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən doğrudan da hürkdü demək olar. Bu dövlətlər əsasən Rusiyanın qonşuları idi. Məsələn, elə Polşa. Bugünə kimi Amerikanın ərazisində yerləşdirmək istədiyi raket kompleksləri məsələsində hələ Birləşmiş Ştatlarla razılığa gəlməyib, daha çox güzəştlər qopartmaq istəyən Polşa rəsmiləri Rus tanklarının Gürcüstana girməsindən sonra fikirlərini dəyişdilər və razılığa gəldiklərini açıqladılar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Cümə axşamı günü Vaşinqtonda imzalanan müqaviləyə əsasən Birləşmiş Ştatlar Polşanın dəniz sahilyanı ərazisində 10 raket qurğusunu yerləşdirə biləcək. ABŞ rəhbərliyi 2013-cü ilə kimi həmin raket bazası ilə qonşu Çex Respublikasında radiolokasiya erkən xəbərdarlıq stansiyasının tikintisini başa çatdırmaq və bununla Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Qrenlandiyadakı bazıları özündə birləşdirən Amerikanın raketlər əleyhinə qlobal müdafiə sistemini tamamlamağı planlaşdırıb. ABŞ və NATO təkid edirlər ki, həmin sistemin yaradılmasından məqsəd Birləşmiş Ştatlar da Avropa ölkələrini Şimali Koreya və İran kimi tərəddüd dövlətlərin raket hücumlarından müdafiə etmək. Hər iki ölkədə uzaq mənzilli raketlərin təkmilləşməsi sahəsində sürətli tərəqqi müşahidə olunub. Amma Moskva həmin müdafiə sisteminin Avropada yerləşdirilməsinin Rusiyaya təhlükə olduğunu və onun tikintisi nəticəsində Avropada hərbi güc balansının pozulacağını iddia edir. Öz növbəsində isə Polşa ABŞ hərbi bazasının öz ərazisində yerləşəcəyini, təhlükəsizlik riskini artıran amil saydığını və buna görə Birləşmiş Ştatlardan əhəmiyyətli hərbi yardımlar umduğunu bildirib. Polşa ilə danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri olan dövlət katibinin müavini John Rudd həmçinin Polşa ilə alverin çox çətin olduğuna işarə edib.
While there have naturally been ups and downs.
Ümumilikdə bu prosesin təbii eniş yoxuşlarla keçməsinə baxmayaraq böyük məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, hər iki tərəfin nümayəndələri dostcasına müttəfiq kimi müqavilənin hər iki ölkənin təhlükəsizliyinə böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq sonda doğru yanaşmaya üstünlük veriblər.
And as allies and friends.
John Rudd'la birlikte çıkış eden Polşa'nın Xarici İşler Naziri Radoslav Sikorski deyip.
A więc będziemy mieli w Polsce nie jeden garnizon.
Odur ki Polşa'nın bir değil iki Amerikan garnizonu olacak. Bazıların biri bütün NATO ülkelerini uzak menzilli raketlerden koruyacak. Həmçinin öz müdafiə maraqları baxımından Polşanın seçəcəyi yerdə raketlər əleyhinə 96 Patriot qurğusunun yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Amma Moskvada sövdələşməni dərhal pisləyiblər. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini general Anatoli Nagavitsin bu barədə deyib.
Согласие на размещение, когда страна даёт.
Aydındır ki, tərəflərin biri öz ərazisində xarici dövlətin qurğularını yerləşdirməyə razılıq verməklə müəyyən məsuliyyəti də öz üzərinə götürür. Hal-hazırda söhbət hərbi obyektdən gedir. Bu isə əlavə məsuliyyət deməkdir. Şübhəsiz ki, istənilən belə obyekt başqa ölkələrin hədəfinə çevrilir. Üzr istəyirəm, daha doğrusu maraq obyektinə. Belə şeylərlə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qonşu ölkə həmişə başlıca məqsəd olaraq belə obyektləri vurmağı nəzərdə tutur. Bu, adi məsələ deyil, onun həmçinin hərbi məqsədlərdə istifadə imkanları baxımından belə hərəkət cəzasız qala bilməz. Amma Rusiyanın Gürcüstanda hərbi müdaxiləsi nəticəsində başlayan böhranın ABŞ-Polşa sövdələşməsinin reallaşmasında katalizator rolunu oynaması barədə ehtimalları hər iki ölkənin rəsmiləri şərh etməkdən yayınıblar. Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorskinin dediyinə görə bu mənada ABŞ-da qarşıdan gələn prezident seçkiləri daha əhəmiyyətli amil olaraq prosesə təsir edib. Qeyd edək ki, raketlərdə müdafiə sipərinin mətin tərəfdarı olan prezident George Bush yanvar ayında dövlət başçısı vəzifəsini tərk etməli olacaq.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Qobustan həbsxanasında ömürlük məhbusları yenidən azlığa məcbur edən nə idi və istintak tədrisxanalarında intihar cəhdləri haqqında xəbərləri doğuran nədir?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Qobustanda yeni aclıqdır. Amma Azərbaycandakı iqtisadi durumun yaxşı olduğunu və kiminsə kasıb ya da aclıq çəkməsi fikrini yaxına buraxmayan rəsmlər qızıqlanmasın deyə dəqiqləşdirim. Qobustan qəsəbəsini yox, həbsxananı nəzərdə tuturam. Oradakı ömürlük məhbusların artıq neçənci dəfədir ki, aclıq elədiyi haqqında xəbərlər yayılıb. Amma maraqlıdır ki, təkcə kasıbların yox elə məhbusların aclığından da söz düşəndə rəsmlər bunu inkar edirlər. Amma həmkarım araşdırıb ki, rəsmən inkar edilsə də Qobustanda nəsə baş verir. Nə baş verir, Arifə Kazımova danışacaq.
Qobustanda bir qrup məhbusun aclıq etməsinə səbəb həbsxana rəhbərliyinin onlarla rəftarıdır. Bunu ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova deyir. Onun sözlərinə görə avqustun 7-sində həbsxana rəisi Kazım Abdullayev 80-dən çox məhbusun əllərini qandalladıb, məhbuslar da buna etiraz olaraq aclığa başlayıblar. Bir neçə gündən sonra 15 nəfərin qolunun qandalını açıblar və onlar aclığı dayandırıblar. Qalan məhbuslarsa aclığı davam etdiriblər.
154-cü kameradan Şakir Şahzevgiyev aclıq aksiyasına başlandığı üçün döyülüb karsa salınıb, bugünkü nə qədər karsa saxlanılır və deyiblər ki, aclığı dayandırmayana qədər karsa qalıb isə. Üçün Əmraslanov və Fərrux Kərimov aclığı dayandırmayacaqlarını təkid edirlər.
Bunu Müslümət Rızaxanova deyir. Başqa bir ömürlük məhbus Dəyanət Kərimovun bacısı Nübar xanım isə bildirir ki, onda hazırda qardaşının aclıq edib etməməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Bir həftə bundan qabaq orada problem yaranmışdı. Qardaşım da məcbur olmuş, dedi, aclıq aksiyası keçirəcəm. Ya da ki, nəsə bir özümə qəsd eləməliyəm, de, ona təhrik eləmişdilər. Rəislə danışdım. O bizə deyir ki, yoluna qoymuşuq, ancaq nədir, nə deyil, dəqiq məlumatım artıq yoxdur. Amma belə narazılıq var idi ki, orada nəsə uşaqları nəyəsə təhrik edirlər, orada nəzarətçilər, münaqişə yaranmışdır.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti məhbusların aclıq xəbərlərini təksib eləyir. Xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Qobustan həbsxanasında heç bir məhbus aclıq etmir.
Mən indi oranın rəisinlə indi danışmışam. 5 dəqiqə bundan qabaq. Yalan söhbətdir.
Kazım Abdullayevlə?
Bəli, bəli.
Amma deyir, yəni onlar karserə də salıblar, amma bəziləri vəzifəsiz.
Yox, yox, yalan söhbətdir. Həqiqətə uyğun deyil.
Qobustanda ömürlük həbsə məhkum edilmiş məhbusların aclıq etməsi barədə ara sıra mediaya xəbərlər sızsa da, əksər hallarda həbsxana rəhbərliyi bunu təksib eləyir. Bunun səbəbini hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdan soruşduq. Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru olan Sahib Məmmədovda da aclıq aksiyası barədə ətraflı məlumat yoxdur. Aclıq xəbərlərinin adətən həbsxana rəhbərliyi tərəfindən təksib olunmasına gəlincə,
çünki administrasiya orada daxili iltizam qaydaları var. Ona görə o aclıq eləyən şəxs yazılı müraciət eləməlidir. Ondan sonra administrasiya onu izolyə eləməlidir digərlərinə. Məsələn, tək qidalananlardan. Ya tibbi hissəyə yerləşdirməlidir, ya başqa kameraya yerləşdirməlidir. Bundan sonra administrasiya hesab edir ki, bəli, belə bir prosedura var, aclıq var. Ondan sonra rəsmi etiraf edirlər. Ona qədər bir qayda olaraq administrasiya etiraf eləmir aclıq halı varsa da belə. Və onlar da ona əsaslanır hüquqi baxımdan ki, biz müəyyən edə bilmirik, o kamera, iki adamlıq kameradır, biz oraya yemək veririk, onun o orada saxlanılan yoldaşı öz qidasından ona pay verir, vermir. Yəni, qidadan imtina halı kimi onlar onu qeyd edirlər, nəinki aclıq.
Sahib Məmmədov deyir ki, İctimai Komitə üzvləri belə hallarda əlavə qıcıq yaratmamaq üçün məhbuslara baş çəkmirlər. Çünki belə səfərlər sonradan məhbusların kütləvi aksiyasına səbəb ola bilər. Hazırda 90-a yaxın məhbus ömürlük həbsdədir. Onlar cəzalarının 15 illə əvəzlənməsini tələb edirlər. Məhbusların arqumentləri də budur ki, cinayət törətdikləri vaxt cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmayıb. Ombudsman Elmira Süleymanovanın məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi sorğudan sonra məhbusların şikayətləri təqsirlərinə baxılıb, ancaq məhkəmələr ömürlük həbs cəzalarını qüvvədə saxlayıb.
Qobustandakı azıq aksiyasından Arifə Kazımova danışdı, Azadlıq Radiosunun efirində yenə də azadlıqda olmayanlardan danışacaq. Dünən xəbər yayılmış ki, bu yaxınlarda həbs olunan İqtisadi İnkişaf Nazirinin Antinisar Departamentinin rəisi Samir Dadaşov təcrizxanada intihara cəhd edib, düzdür, bugün bunu da təksib elədilər. Amma Azərbaycan təcrizxanalarında intihar halları haqqında xəbərlərin kimsə təsdiq olunmasını gözləmir də. Elə də təcrizxanalardan bu cür xəbərlərin yayılıb sonra təksiblənməsinə səbəb nədir? Sərdi Takifqızı araşdırıb.
Hazırda MT-nin təcridxanasında saxlanan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq departament rəhbəri Samir Dadaşovun intihara cəhd etməsi ilə bağlı söz-söhbət yayılıb. Bu xəbəri işdən kimi MT-nin təcridxanasına getdiyini bildirən İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, Samir Dadaşov ona intihar etmək fikrinə düşmədiyini və saxlanma şəraitindən ona qarşı münasibətdən şikayətçi olmadığını söyləyib. Amma istintaq və ya müvəqqəti saxlama təcridxanalarında saxlanan şəxslərin intihar etməsi ilə və ya intihara cəhd göstərməsi ilə bağlı xəbərlər vaxtaşırı mətbuatın mövzusuna çevrilir. Məsələn, bir neçə il əvvəl İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sabiq departament rəhbəri Əl-Hüseyn Şaliyevin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar etməsi hələ də yaddan çıxmayıb. O zaman bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab etmişdilər ki, Əl-Hüseyn Şaliyevə ondan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı ifadə almaq üçün təzyiq göstərilmiş, nəticədə sabiq departament rəhbəri intihar əl atmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı adı bir sıra qətillərdə hallanan Hacı Məmmədov da MT-nin təcridxanasında saxlandığı vaxt intihara cəhd göstərmişdi. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, təcridxanalarda intiharın bir neçə səbəbi olur. Ya saxlanan şəxs saxlandığı şəraitdən psixoloji əziyyət çəkir, ya da ona verilən işkəncələrə dözmür.
Ona işkəncələr verirlər, insan həmin işkəncələrə dözmür, intihar edir özünü. Və yaxud görürsünüz ki, məhkəmə tərəfindən ona qərəzli günahı olmaya-olmaya hökm oxunur. Buna dözməyərək o intihar edir.
Amma Elçin Behbudov hesab edir ki, təcridxanalarda baş verən intihar halları əslində intihar yox, saxlanan şəxsi işkəncə verməklə onu ölüm həddinə çatdırma hallarıdır.
Məndə şahidi ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da deyir ki, təcridxanada saxlanan şəxsin hüquqları məhbuslarla müqayisədə daha çox pozulur. Yəni, təcridxanada saxlanan şəxslərin hələ günaha sübuta yetirilməsə də, onlar daha çox məhdudiyyətlə üzləşirlər.
Məsələ üçün, həbsxanada məhbus açıq şəkildə televiziya baxa bilirsə, amma istintaq təcridxanasında bundan məhrumdur. Və yaxud istintaq təcridxanasında belə bir qayda var ki, istintaq aparan orqanın icazəsi olmasa, istintaq altında saxlanan insan ailə üzvlərini əlaqə saxlaya bilməz, istər telefon vasitəsilə, istər görüş vasitəsilə. Yəni, istintaq orqanın nəzarətindədir bu insanlar və müstəntiqlər istədiyi halda bu vasitədən təzyiq kimi istifadə edirlər.
Murad Sədədinov deyir ki, intihar halları və intihar etməyə cəhdlərlə bağlı faktlar araşdırılmamış qalır. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə deyir ki, intiharlarla bağlı araşdırmalar yalnız hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarında öz əksini tapır. Hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri bu faktları təksib edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, indiyədək baş verən intihar halları prokurorluq tərəfindən araşdırılıb və saxlanan şəxslərin intihara cəhdi versiyası özünü doğrultmayıb.
Prokurorluq orqanları araşdırmalıdır və araşdırmanın da nəticələrində elə səbəb qeyd alınmır.
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarına dair hesabatında bildirir ki, təcridxanalarda ölüm halları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları işçiləri məsuliyyətə cəlb olunmayıb. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin araşdırmasına görə isə ötən il təcridxanalarda 4 ölüm halı qeyd alınıb.
Səadət Akifqızının reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı da elə burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Yə
de məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin.